Радио К2. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Петър Кичашки, представител на движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Господин Кичашки, днес вероятно вие сте проследили всички събития. Те основно се развиваха в президентството на България, защото днес президент Росен Плевнелиев покани на консултации всички парламентарно представени партии. Консултации във връзка с даването на проучвателен мандат за съставянето на новото българско правителство. След като преминаха консултациите, беше поканена и най-голямата политическа сила, с най-голямо представителство в сегашния 42-и парламент ГЕРБ, да бъде връчен мандата на Бойко Борисов. Той отказа и върна мандата, защото заяви, че няма никакъв шанс да формира кабинет, който да получи вот на доверие от парламент. Продължавам нататък. Продължиха консултациите с втората по големина парламентарна група на Коалиция за България и те приеха проучвателния мандат. Вашия анализ, вашите коментари и очаквания за това, което ще се случва още повече, че вашето ръководство на движение Модерна България вече се срещна с Коалиция за България, знае какви са намеренията и знае какво да изисква от тях.
Ние от вчера бяхме всъщност едни от първите, които бяха поканени на консултации при бъдещия премиер Орешарски. Така че да, ние сме, може да се каже, че сме запознати с така, политическата програма на кабинета Орешарски. И това, което и ние заявихме на вчерашната среща на господин Орешарски, на господин Станишев, и това, което аз заявявам най-отговорно, е, че ние подкрепа в аванс няма да дадем на никого. Така че българските политици в България и хората, които са част от партиите на прехода, трябва да свикнат да работят на тръни. И даже това беше и нашето послание към господин Орешарски, че ако той стигне до, както се очертава, да сформира кабинет, то този кабинет ще бъде един кабинет на живите въгледни, върху живите въгледни на гражданското недоволство.
Да.
И всъщност, така, нашия анализ показва, че всъщност, колкото и странно да звучи, може би е възможно в един кабинет, който е лишен от високомерието на тоталния победител, който е лишен от тази наистина високомерност на човек, който има пълно мнозинство в парламента. Е наистина възможно, когато един човек управлява на тръните, наистина може би да направи някакви хубави неща за страната. Ще видим. Със сигурност ние подкрепа в аванс не бихме дали, няма да дадем. Това, което обаче е сигурно, е, че следващия парламент, следващото правителство ще бъде изключително нестабилно и ние смятаме, че понеже изборите бяха нечестни, това е очевиден извод от всички политически играчи на сцената, тъй като изборите бяха нечестни, смятам, че следващия кабинет трябва да има преходен характер и да подготви случването на едни истински, реални и честни избори, наравно с европейските избори до година.
Вие искате ли да бъдат касирани изборите? Ще подавате ли жалба?
Няма юридически основания да бъдат касирани изборите. В случая има очевидна липса на честност в изборите, но няма така юридическа възможност да бъдат касирани. Още повече,
да.
Всеки юрист знае, че национално касиране на изборите е една така юридически неофенс. Много е трудно, нали? Много трябва да докажеш нарушение на цялата страна, в цялата страна, всички секции и така нататък. Може да се касира избора на отделен народен представител, но целият избор за народно събрание е сложно да бъде касиран. Че юридически, но това е друга тема. Въпросът е, че с касиране или без касиране, очевидно, че изборите не бяха честни. И те не бяха честни заради множеството тесни места в изборния кодекс, които позволяват просто да се случват изборни машинации. Така че това се признава и от господин Орешарски, господин Станишев, така че аз се надявам те да извършат спешни реформи в изборния кодекс. Това е наше официално предложение, отправено от Модерна България, да бъде ревизиран тотално изборния кодекс. Защото смятаме, че ако бъде ревизиран изборния кодекс и бъдат запушени тесните места, които позволяват манипулации на вота, то тогава е съвсем закономерно да се случат следващи избори, които да бъдат честни, които да излучат по-широко представителство. Безспорно виждаме, че представителната демокрация в България е изправена пред тежка криза.
Вие му давате какъв срок на действие на кабинета Орешарски?
Една година, докато дойдат следващите...
И искате избори две в едно следващата година?
Да, искаме избори две в едно, които да са честни, които да гарантират, че хората, които излязат да гласуват, ще получат своето представителство и ще се случат наистина един широк парламент, който много масно, сега видяхте, 29-30% от хората просто не са представени в този парламент.
Да. Ако това правителство започне успешно да решава проблемите на всестранната криза в страната, ще бъдете ли склонни да му отпуснете и повече време да управлява, ако наистина успее в тази една година да покаже, че отговаря на интересите на обществото, на държавата и се справя с ситуацията?
Вижте, ние казвайки, че даваме една година срок на кабинета, това означава, че ние ще имаме възможност да го свалим или нещо друго ще се случи. Все пак ние все още сме прохождаща политическа сила, но това е нашия експертен анализ, показва, че всъщност трябва да има избори, които да бъдат честни. Това дали те ще са след година или след 4, това зависи от Орешарски и Станишев, не от нас.
Да.
Но иначе ние изрично заявяваме, че когато се провеждат качествени политики, когато се гарантира контрол на гражданите върху властта, когато се гарантира участие на гражданите, тогава ние сме готови да дадем подкрепа за един такъв кабинет. Когато обаче, разбира се, се случва обратното, което бяхме си последните 4 години, пък и не само, гражданите да бъдат тотално изолирани от политическите процеси, тогава ние от Модерна България тигрешно ще се противопоставим, както сме се противопоставили и до сега, между прочим.
Да, да. Кои са трите най-важни задачи пред кабинета Орешарски, които буквално от утре трябва да започнат, от утре не, но от следващата седмица, ако бъде съставено това правителство, които трябва буквално на следващия ден след съставянето, гласуването в Народното събрание да се захванат, според Модерна България?
Да, ние от Модерна България сме класифицирали поне три неща, те са повече, разбира се, но поне три неща, които трябва категорично да се случат в най-спешен порядък. Първото е, разбира се, вдигането на доходите на хората. Това господин Орешарски безспорно е корифей за сферата на фиска, но нашия анализ економически показва, че има изключително много ресурс държавен, който може да бъде, който може да бъде използван целесообразно за вдигане на, доходите на хората, особено в бюджетната сфера и пенсиите.
Така?
Това мога да лесно да се получи с запушване на тапите в източването на ДДС и акцизи, които възлизат на над 1,5 милиарда годишно.
Да, да. И не само. И ДДС, и митниците.
Не само, да, ДДС и акцизи са над 1,5 милиарда.
Точно
това
така.
Това е просто статистика, не можем да кажем със сигурност колко е точно.
Като прибавим и корупцията, и митническите сборове, и така нататък, и става огромно количество пари. Така е.
Корупцията, по данни, ако дори да вярваме на БОРКОР, по данни на БОРКОР, корупцията изяжда 1,5 милиарда на година. Един друг свеж ресурс, който може да бъде използван веднага и на момента за повишаване на доходите на хората, може да дойде от спирането на партийните субсидии, за което ние единствени и първи се противопоставихме най-яростно. И с тотална ревизия на бюджета на МВР, този милиарден бюджет на МВР, и всъщност завиждаме как бързите полицаи работят в недобри условия, нямат пари за гориво на автомобилите си. Това означава, че трябва да има ревизия на бюджета на МВР и тотално да бъдат намалени и окастерни и сведени до санитарен минимум парите за подслушване, които възлизат до над 100 милиона на година. Така че, ако само субсидиите и подслушванията бъдат спрени, това ще бъдат 600 милиона лева за 4 годишен мандат, които ще могат да бъдат за увеличение на майчинските, за увеличаване на пенсиите, на доходите в бюджетната сфера и така нататък. Ако към това прибавим и спирането на източването на ДДС и акцизи, ще се получи всъщност един много голям ресурс, който може да бъде използван за повишаване на доходите на хората. И това е едно от нещата, които ние смятаме, че правителството трябва да се захване още в самото начало, както се казва.
Така. Следващата задача, която поставяте пред правителството след доходите?
Радикална прозрачност на всички разходи. Mm-hmm. Радикална прозрачност трябва да има, защото колкото и да е добро едно правителство, когато то може да си позволи да не прави публични част от разходите, то винаги е възможно да се разцъфти и корупция. Така че ние ви предложихме една много проста мярка на господин Орешарски, надявам се да бъде възприета от следващия кабинет. Много просто би се случило, ако кабинетът Орешарски просто възприеме щатския пример и да се почерпи пример на президента Обама, който 2008 година въведе един сайт usaspendings.gov, в който сайт можете да влезете и да видите колко са разходите на държавната администрация, да видите държавната администрация с кого има договори, към кого има да си изплащат, кой е спечели обществени поръчки и така нататък. Всеки един лев, изкарчен от бюджета на американската държава, се публикува своевременно в този уебсайт. Ние предлагаме нещо подобно да се случи в България, един централизиран сайт, който изключително своевременно да се качват всички разходи, които всички ведомства в страната правят. По този начин ще можем да имаме превентивен ефект. Сега в момента дори някой да прави някакви разхищения, той знае добре, пък и вие знаете, и вашите слушатели знаят, че всъщност обидите на сметната палата ще дойдат след 3-4 години, този човек извършва разхищение, може да реч вече да не е на поста си, така че се казва, контролът е много далечен, брадвата е много тъпа. Когато обаче ти имаш висити на врата такова задължение, още следващата седмица знаеш, че всичко, което ти си изкарчил днес, ще бъде качено в интернет и всички будни граждани ще могат да разполагат с него, тогава разрешаваш и разходваш разходите на данъкоплатеца много по-разумно. Така е една проста мярка, разбира се,
да.
Ние предлагаме и други неща.
Просто, но ефективна. Най-важното е, че има ефект от нея.
Да, и не коства абсолютно нищо. Никакъв ресурс, един лев няма да спомена държавата да го направи това, но също време ще постигне огромен резултат, който ще бъде превантивен и ще доведе държавата до едно ниво, на което все пак малко или много да знаем ние какви пари се харчат от нашия джоб, в крайна сметка. Разбира се, много неща, които могат да се случат в сферата на прозрачността. Примерно предлагаме един регистър на всички обществени поръчки, а не както сега да са разпръснати тук и там и да не се знае кой какво как печели. Другото, което е един регистър на всички задължения на държавата към бизнеса, за да знаем ние държавата на кого и колко дължи и да се избегне порочната практика, въведена в последните години, да се разплаща държавата само с фирми, близки до управлението.
Да, да, да. И ако вярваме на обещанията на Сергей Станишев и на Пламен Орешарски, една от първите задачи и те предвиждат да бъде разплащането, за да се намали междуфирмената задлъжнялост.
Да, но трябва да се случи този регистр преди да го има разплащането,
да,
за да знаем ние всъщност към кого се разплащат управляващите.
Така е. Разговарям с Петър Кичашки, представител на движение Модерна България. Господин Кичашки, обществото в преобладаващата си част, поне ако вярваме на социолозите, предпочита бързо да се състави правителство, отколкото да се отива към касиране на изборите. Но в същото време, същото това общество има известни притеснения, що се отнася до бъдещия кабинет Орешарски. Едно от съмненията е наслоено и незабравено още от тройната коалиция. Това е клиентелизма на партиите, които участваха в тройната коалиция, клиентелизма спрямо бизнеса, в отношенията с бизнеса. Освен това, притесненията вървят и по линията, след като ще се съставя на експертен принцип, отговорността ще носи, разбира се, мандатоносителя, но министрите ще бъдат неангажирани с партийна структура. Дали няма да се получи заиграване на всеки отделен министър да си търси своята собствена игра за лична полза в този кабинет? И най-важното, дали въпреки позитивните намерения на кабинета, обективните и субективни обстоятелства в България няма да попречат на реализацията на тези добри пожелания, за които се говори. Вашето мнение?
Отговорът на този въпрос ще мине през това, че да добавя една третата точка, която смятаме, че те трябва задължително да се захванат в следващите години. Изборихме повишаването на хората и прозрачността, но трето нещо, за което ние надяваме те да започнат да работят от другата седмица,
да,
всъщност ще реши този проблем. Това е въпрос за граждански контрол върху политици, закони и монополи с едно изречение.
Да.
Когато гражданите могат да отзовават народни представители, когато гражданите могат да участват в политическите процеси, гражданите могат да контролират монополите, да речем с наличието на един граждански борд върху работата на ДКЕВР, който да може да стопира, да има гражданско вето върху решенията на ДКЕВР.
Да.
И когато гражданите могат да контролират властта, тогава виси един демоклев меч на врата на всички управляващи и те много внимават какво и как правят.
Да.
И тогава всичко е сферата на добрите пожелания и за съжаление в България нещата зависят от хората, които ги правят, а не от системата.
Да.
Би трябвало системата да бъде такава, че да няма значение кой е на руля на кораба, но кораба да се движи правилната посока.
Да.
В случая виждаме, че всичко зависи от това, който кара влака, а не от правилата, не от начина, който се прави политика в България. Така че зависи наистина от момента, за съжаление, от какви хора ще бъдат подбрани в следващия кабинет, кои ще бъдат те, какви ще бъдат техните заявки,
да.
Но докато няма радикална прозрачност, докато няма контрол на гражданите върху управлението, дори и това правителство да и бъде по-добро от предишното, за което аз силно се надявам, няма гаранции, че следващото след него няма да е по-лошо отново.
Да.
Така че зависи от гражданите и от това управляващите за това процеса на гражданите най-после.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелава светъл празник.
Светъл празник и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Петър Кичашки, представител на Движение Модерна България.